Գլուխ 4. Ճաշից հետո երկու անգամ ևս սպարեցին։ Հետո նվագողները դուրս եկան խաղադաշտ։ Պարողները և բոլոր նրանք, ովքեր նստել էին սեղանների շուրջը, ինչպես և այգում զբոսնողները, հետևեցին նրանց։ Բնական ամֆիթատրոնի կանաչապատ լանջերին տեղավորվեց 5000 մարդ, որոնց մի մասը հեղեղեց խաղադաշտը։ Հայտարարվեց, որ առաջին համարը կլինի պարան քաշքշելը։ Մրցությունը տեղի էր ունենում Օքլենդի ու Սան Ֆրանցիսկոյի որմնադիրների միջև, և ջոկված քաջերը, թիկնեղ ու հաստամարմին արդեն տեղեր էին գրավում պարանի երկայնքով։ Ոտքերը գետնին հնելու համար նրանք կրունկներով հողի մեջ փոսիկներ էին փորում, հող վերցնում, քսում էին ձեռքներին, կատակում ու սրախոսություններ անում իրենց շուրջը խռնված բազմության հետ։ Դատավորներն ու հսկիչները իզուր էին փորձում ետ մղել ազգականների ու բարեկամների բազմությանը։ Կելտական արյունը ալեկոծվեց, և մրցության կելտական ոգին տենչում էր հաղթանակ։ Օդը լցված էր անտանելի աղմուկով, նախազգուշացումներով, խորհուրդներով և սպառնալիքներով։ Մի խումբ մասնակիցներից ոմանք մոտենում էին մյուսին ու նախազգուշացնում, որ խաղի անազնիվ մեթոդներ չգործադրեն։ Հանդիսատեսների մեջ կային տղամարդկանցից ոչ պակաս բորբոքված կանայք։ Ոտքերի շրխկոցներից ու դոփյունից օդում փոշի էր կանգնել։ Մերին հազում շնչահեղձ էր լինում, և Բերտին խնդրում էր, որ իրեն դաշտից տանի։ Բայց Բերտը դեռահաս պատանուպես սպասվող տուրը դմփոցից բորբոքված աշխատում էր ավելի ևս առաջ խցկվել։ Սաքսոնը հպվել էր Բիլիին, որը արմունքներով և ուսերով նրա համար դանդաղ ու համառորեն ճանապար էր բացանում։ «Այստեղ աղջկա տեղ չէ», փնթփնթաց նա, ցրված արտահայտությամբ վերից վարնայելով Սաքսոնին, մինչ նրա արմունկ այնպես ուժեղ բոթեց մի լողլող իռլանդացու կողոսկրերը, որ վերջինս իսկույն ընկրկեց։ «Հենց որ խաղը սկսվի, կրքերը անշուշտ կբորբոքվեն. տղաները չափից դուրս կոնծել են. Իսկ դուք պատկերացնում եք, թե ինչ թափ կարող են առնել այդ խելառները»։ Շրջապատող թիկնավետ տղամարդկանց ու կանանց մեջ Սաքսոնը իրեն զգում էր շատ անհարմար վիճակում։ Նրանց կողքին բոլորովին մի փոքրիկ աղջիկ էր երևում, նուրբ ու քնքուշ, ասես ուրիշ տեսակի էակ լիներ։ Միայն Բիլիի ուժն ու ճարպկությունն էին, որ փրկում էին նրան։ Տղայի հայացքը շարունակ սահում էր կանանց դեմքերի վրայով, ապա անփոփոխ վերադառնում դեպի Սաքսոնը, և վերջինս չէր կարող չնկատել, թե ում օգտին էր այդ համեմատությունը։ Նրանցից մի քանի քայլ հեռու տեղի ունեցավ ինչ-որ իրարանցում, լսվեցին զայրացած բացականչություններ, տեղացին հարվածներ։ Բազմությունը ալեկոծվեց հուզմունքից։ Մի հսկա տղամարդ հրհրոցի ժամանակ կողքով ընկավ Սաքսոնի վրա, և նրան կիպ սեղմեց Բիլիին, որը բռնեց այդ մարդու ուսից և շպրտեց մի կողմ ավելի վճռականորեն, քան անում էր մինչ այդ։ Զոհը ակամայից մռնչաց և շուռ եկավ։ Նա բարկացած իռլանդական աչքերով և արևակեզ դեմքով մի խարտյաշ տղամարդ էր։
«Էյ, դու գրողը»՝
գոռաց նա։
«Անցիր գնաբանիդ»՝
արհամարական հանգստությամբ պատասխանեց Բիլին և ավելի վճռականորեն հրեց իռլանդացուն։ Իռլանդացին նորից մռնչաց և հուսահատական ճիկ թափեց, որ շուռ կա։ Բայց երկու կողմից վրա եկող մարմինները նրան այնպես սեղմեցին իրենց արանքում, որ նա չկարողացավ շարժվել։
«Իմ այլանդակ մռութդ կջարդեմ»՝
գոռաց նա կատաղած, բայց հանկարծ նրա դեմքի արտահայտությունը փոխվեց, շրթունքներին երևաց ժպիտը, և բարկացած աչքերում փայլեց ուրախությունը։
«Ահա թե ով է»՝ ասաց նա։ «Իսկ ես չգիտեի, որ դուք եք հրում. Տեսա, թե ինչպես այն ժամանակ ջարդեցիք կատաղի շվեդին», թեև հարցը լուծվեց նրա օգտին։ «Ոչ, չտեսակ, բարեկամ», ուրախ պատասխանեց Բիլին։ «Դուք տեսակ, թե ինչպես այն ժամանակ ինձ սարսափելի կերպով դնքսեցին, և որոշումը միանգամայն ճիշտ էր»։
Իռլանդացին ամբողջովին փայլեց։ Նա փորձեց իր ստախոսությամբ շողոքորթել Բիլիին, բայց վերջինս այնպես ջերմորեն ժխտեց, որ դա միայն ուժեղացրեց իռլանդացու հիացմունքը երիտասարդ բռնցքամարդիկի նկատմամբ։
«Ինչ ճիշտ է, ճիշտ է, ծեց կրտոցը սարսափելի էր», համաձայնեց նա։ բայց դուք էլ տակ չմնացիք։ Հենց որ ձեռքս ազատեմ, կսեղմեմ ձերը և կօգնեմ, որ ձեր երիտասարդ Լեդին իրեն ավելի ազատ զգա։
Հույս չունենալով, որ կհաջողվի բազմությունը ետ մղել, դատավորը կրակեց օդում։ Դա ազդանշան էր։ Պարանը ձգվեց։ Սկսվեց մի իսկական դժոխք։ Երկու խոշոր տղամարդկանցով պաշտպանվող Սաքսոնը բավականին մոտիկ էր կանգնած և տեսնում էր խաղը։ Մրցող խմբերը ամբողջ ուժով քաշքշում էին պարանը։ Նրանց դեմքերը լարվածությունից կարմրել էին։ Հոդերը ճրճրթում էին։ Պարանը նոր էր, ձեռքերը սահում էին վրայից։ Եվ կանայք և երեխաները առաջ խցկվելով հող էին հավաքում ու շաղ տալիս պարանի վրա, որ տղամարդիկ կարողանան ավելի ամուր բռնել։ Միջին տարիքի մի չաղքին ոգևորված բռնեց պարանից և սկսեց ձգել ամուսնու հետ միասին, քաջալերելով նրան բարձրաձայն գոռոցներով։ Մյուս խմբի հսկիչը ետ քաշեց այդ կնոջը, ուշադրություն չդարձնելով նրա ճղճղոցներին, բայց ուժեղ հարված տանալով նրա մարտակցից, եզամպես փռվեց գետնին։ Իրեն չզսպեց և նրա հակառակորդը, ուժեղ մկանուտ կանայք շտապում էին օգնել իրենց ամուսիններին։ Դատավորն ու հսկիչները իզուր էին խնդրում, համոզում, բղավում, բռունցքներով սպառնում։ Տղամարդիկ, ինչպես և կանայք, օգնում էին յուրայիններին, որ քաշեն պարանը։ Հիմա արդեն մրցում էին ոչ թե խմբերը, այլ Օքլենդն ու Սան Ֆրանցիսկոն։ Դա բոլորի պայքարն էր, բոլորի դեմ։ Երկու-երեք ձեռքեր բռնել էին իրար վրայից հենց միայն նրա համար, որ բռնած լինեին պարանից, իսկ մյուսների ձեռքերը, որոնք բռնելու տեղ չէին գտնում, բռունցքներով հարվածում էին կողմնակի մարդկանց պարանից պոկող խսկիչների քիթ ու բերաններին։ Բերտը ճչում էր խանդավառությունից, մինչ Մերին սարսափից սեղմվում էր նրան։ Պարանի մոտ մարդիկ վայր էին ընկնում և նրանց ոտնատակ էին տալիս։ Փոշին բարձրանում էր անպիպես, իսկ ապարդյուն կերպով դեպի պարանը նետվող բազմության միջից հնչում էին տղամարդկանց ու կանանց կատաղի և անզոր ոռնոցներն ու ճիչերը։
«Այլանդակություն է, չտեսնված այլանդակություն», շարունակ փնթփնթում էր Բիլին, ու թեև նա շատ լավ տեսնում էր, թե ինչ է կատարվում շուրջը,
շարունակում էր իռլանդացու օգնությամբ Սաքսոնի հետ միասին ապահով դուրս գալ բազմության միջից։ Վերջապես խմբերից մեկը հաղթեց, պարտվողներին, պարանի ու կամավորների հետ միասին քարշ տվեցին գետնի վրայով, և նրանք անհետացան հոտ զանգվածով վրա տվող ահագին բազմության մեջ։ Սաքսոնին մարդկանց հորձանուտի միջից դուրս բերելուց և իռլանդացու պաշտպանության տակ մի ապահով տեղ թողնելուց հետո Բիլին նորից սուզվեց մարդկային զանգվածի մեջ։ Մի քանի րոպե հետո Բերտի ու Մերիի հետ միասին նա դուրս եկավ այնտեղից։ Բերտը արյունաշաղաղ էր եղել ականջին հասցրած հարվածից, թեև առաջվա պես ուրախ էր, իսկ Մերին ճմրթված և համարյա հիստերիկ վիճակում էր։
«Սա սպորտ չէ», կրկնում էր Մերին, «սա խայտառակություն է, կատարյալ խայտառակություն»։
«Շուտ գնանք այստեղից», ասաց Բիլին, «զվարճալի տեսարանը նոր է սկսվում»։
«Ախ, սպասիր», խնդրում էր Բերտը, «այսպիսի տեսարանի համար $8 կվճարեի, և ոչ միայն 8, այլ ինչքան ուզում ես. Վաղուց չէի տեսել այսքան կապտուկներ և ջարդված դեմքեր»։
«Դե գնա մտիր մեջները և հրճվիր», արձագանքեց Բիլին։ «Ես աղջիկներին կտանեմ այ այնտեղ, բլուրի վրա, որտեղից ամեն ինչ կարող ենք տեսնել. միայն իմացիր, եթե նրան ճանկն ընկնես և քեզ զարդարեմ բծերով, ես չեմ կարող օգնել»։
Իրարանցումը համարյա միակընթարթում դադարեց։ Խաղադաշտի ծայրում գտնվող տրիբունայից ինչ-որ մեկը գոռաց, թե սկսվում է «տղաների վասքը»։ Եվ վշտացած Բերտը միացավ Բիլիին ու երկու աղջիկներին, որ տեղավորվել էին բլրալանջին։ Տեղի ունեցավ վասք տղաների, աղջիկների, երիտասարդ ու ծեր կանանց, գեր տղամարդկանց ու գեր կանանց համար։ Վասք պարկերի մեջ, վասք երեք ոտքով։ Վազողները սլանում էին վասքուղիով հանդիսատեսների ծափերի տարափի տակ։ Քիչ առաջվա տուրդմփոցը արդեն մոռացվել էր, և բազմության մեջ նորից տիրում էր ուրախ դրամադրություն։ Հինգ երիտասարդներ պպզած մատներով հենվել էին գետնին և սպասում էին կրակոցի ազդանշանին, որ պոկվեն մեկնակետից։ Նրանցից երեքը գուլպաներով էին, մյուս երկուսը հագել էին մրցավազքի կոշիկներ. Երիտասարդների մրցավազք, կարդաց Բերտը ծրագրում. Ընդամենը մեկ մրցանակ, $25. Նայեցեք այն շիկակարմիր մազեր ունեցողին, երկրորդին ծայրից. Ամբողջ Սան Ֆրանցիսկոն ուզում է, որ նա շահի. Դա նրանց սիրելին է, շատ շատերը գրազ են եկել նրա օգտին.
Ինչ եք կարծում, ով կշահի? Հարցրեց Մերին, որ վստահում էր Բիլիի բացառիկ գիտելիքներին ատլետիկայի և սպորտի բնագավառում.
Ինչ իմանա, պատասխանեց նա, ես նրանց առաջին անգամ եմ տեսնում. Իմ կարծիքով բոլորն էլ լավ են, թող հաղթանակ տանի ամենաարժանավորը, դա է գլխավորը.
Լսվեց կրակոց, և հինգ վազողներ սլացան առաջ, նրանցից երեքը հենց սկզբից ետ մնացին. Առջևից սլանում էր շիկակարմիր մազեր ունեցողը, նրա հետևից հենց կողքին սևահերը, և պարզ էր, որ մրցում էին միայն այդ երկուսը. Բայց մեկ կիսաշրջան անելուց հետո սևահերը շիկահերից առաջ անցավ. Ընդ որում պարզ երևում էր, որ նա առաջին տեղը կպահի մինչև վերջ. Նա շիկահերից 10 քայլ առաջ անցավ, և վերջինիս չէր հաջողվում մի մատնաչափ անգամ կրճատել տարածությունը.
«Գեցես», ուրախացավ Բիլին, «նա բոլորովին չի նեղվում, իսկ շիկահերն արդեն շնչասպառ է լինում».
Միշտ 10 քայլ շիկահերից առաջ լինելով, սևահերը խլացուցիչ ողջույնների տարափի տակ առաջինը կրծքով դիպավ ժապավենին, սակայն լսվում էին և զայրացած բացականչություններ. Բերտը ցնծության մեջ էր.
«Ահա», գոռաց նա աչքերով ուտելով հաղթողին, «գերազանցեց Ֆրիսկոցուն, այնպես չէ? Այժմ զվարճալի բան կսկսվի, ապա տեսեք, նրանք ուզում են բացարկել. Դատավորները փող չեն տալիս, նրա հետևից գնում է իր ամբողջ խումբը. Օհո, վաղուց է, որ այսպես չէի ուրախացել».
«Իսկ ինչու չեն վճարում, Բիլի?» հարցրեց Սաքսոնը, «ախր նա շահել է».
«Ֆրիսկոյի խումբը նրան մեղադրում է, ասում է, որ նա պրոֆեսիոնալ է», պատասխանեց Բիլին, «դրա համար էլ նրանք վիճում են, բայց դա անարդարացի է, նրանցից յուրաքանչյուրը վազում է փողի համար, ուրեմն բոլորն էլ պրոֆեսիոնալ են».
Բազմությունը հուզվում, վիճում էր ու աղմկում դատական տրիբունայի առաջ. Դա երկհարկանի մի խարխուլ շենք էր, որի երկրորդ հարկի առջևի մասը պատչուն էր, և երևում էր, թե ինչպես դատավորները տակ-տակ վիճում են իրար հետ, ինչպես վիճում էին և բազմության մեջ ներքևում.
«Սկսվում է», գոռաց Բերտը, «անամոթներ».
Տասնյակ կողմնակիցների ուղեկցությամբ սևահերը արտաքին աստիճաններով բարձրացավ տրիբունայի պատշգամբը.
«Նրանք գանձապահի հետ ծանոթ են», ասաց Բիլին. «Ապա նայեցեք, նա վճարում է սևահերին. Դատավորներից մի քանիսը համաձայն են, մյուսները առարկում են. Ահա մոտենում է և շիկահերի խումբը»,
հանգստացնող ժպիտը դեմքին նա դարձավ դեպի Սաքսոնը.
«Այս անգամ մենք ժամանակին դուրս պրծանք. Մի քանի րոպե հետո այնտեղ ներքևում շատ ծանր կռիվ կսկսվի». «Դատավորներն ուզում են, որ նա վերադարձնի փողը», բացատրեց Բերտը, «և եթե նա չվերադարձնի, մյուս խումբը կխլի նրանից. Ապա տեսեք, արդեն մոտենում են նրան».
Հաղթողը գլխավերևում բռնած պահում էր թղթե մի ծրար, որի մեջ կար 25 արծաթե դոլար. Համախոհները շրջապատել էին նրան ու դեն էին շպրտում բոլոր նրանց, ովքեր փորձում էին նրա ձեռքից փողը խլել. Կռիվը դեռ չէր սկսվել, բայց իր արանցումը քանի գնում ուժեղանում էր, և խախուտ շենքը ի վերջո տատանվեց ու երերաց. Հաղթողին շրջապատող բազմության միջից լսվում էին զանազան բացականչություններ.
«Վերադարձրու փողերը, շուն, պահիր քեզ մոտ, Տիմ, շահել ես ազնիվ ճանապարհով, Տիմ, վերադարձրու կեղտոտ գող»։
Ընկերական խորհուրդները միաձուլվում էին անվայել հայհոյանքների հետ. Ընթարումը սպառնում էր վերածվել տուրու դմփոցի. Տիմի կողմնակիցները բոլորովին ուժասպառ եղած աշխատում էին նրան վեր բարձրացնել այնքան, որ դեպի նա ձգվող ագահ ձեռքերը չկարողանային հասնել ծրարին. Մեկ անգամ նա ձեռքը մի վայրկյան իջեցրեց, ապա նորից բարձրացրեց, բայց թուղթը այնուամենայնիվ պատռվեց, ու Տիմը, վերջին հուսահատ ճիգը գործադրելով, վայր թափեց փողերը, և արծաթե անձրևը տեղաց ներքևում կանգնածների գլխին։ Հետո սկսվեցին երկար ու ձանձրալի վեճեր։ «Եթե շուտ վերջացնեին, կարող էին գոնե մեկ անգամ ևս սպարել. Այստեղ բոլորովին էլ ուրախ չէ», գանգատվեց Մերին։